Hosea toko fahafolo. Voaloboka amin'ny sandrahaka Israely, mamoa ho azy izy araka ny habetsahany voany no nanaovany altara betsaka, araka ny hatsaranny taniny no nanaovany tsangam-bato tsampy tsara tare. Mamitaka ny fony ko dia ovaliany izy zao no ny helony. Jehova no hanimba ny altarany sy handrava ny tsangam-bato tsampiny. Amin'izany dia hiteny izy hoe tsy manam-panjaka isika, fa tsy natahorantsika Jehova, ko hahavita inona ho antsika moa izay mpanjaka? Niteniteny foana izy tamin'ny anianany tsy toa sy ny nanaovan'ny fanekena, ka nitrebina toy ny zava-mangidy eny ambavasa eny an-tsaha ny rariny. Nimponina ny Samaria matahotra noho ny amin'ny ombivavy kely ao Betavena, fa ny olo nitomany azy ary ny mpisoro ny mangovotra noho ny aminy, dia noho ny amin'ny voninahiny fa lasa kobabo izany. Iny koa hoentina ny Asiria ho fanomezana ho any Jareba mpanjaka, ho afa-baraka Efraima, eny angay ay Israely no ny saina nataony. Ho ravo Samaria ny mpanjakany dia ho tonga toy ny sombonjavatra eny ambony rano, ary ho rava koa ny fitoerana avo ao avena izay anontany Israely. Ho rakitry ny tsilo sy ny ahatra ratsy ny altarany, ary izy ianao amin'ny tendrombohitra hoe sarotiny izahay, ary amin'ny avoana hoe mianjera aminay. Atramin'ny andro fony tany Gibea no efa nanontanao ry Israely. Nikikitra tany izy, tsy nahatratra azy tany Gibea ny ady namelezana ny zanaky ny faharatsiana. Araka ny sitrako no amaizako azy, ary ho voriana hamely azy ny firenena, amin'ny hamatorana azy no ny elo ny roloha. Ary Efraima dia tahaka ny ombivavy kely efa voafolaka, ka faly ively vary, ary asiako zioga no vozony tsara tarehy. Ampandehaniko Efraima, Joda hiasa tany, ary Jakoba handravona. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinjaraka ny fitiavana, hevoy ny tombamborakareo, fa izao ny andro hitadiavana an'i Jehovah ambara-piaviny sy andatsahany fahamarinana aminareo. Niasa faharatsiana ianareo, ka fahadisoana no jinjainareo. Nihinana ny vokatry ny lainga ianareo, fa nitoky tamin'ny alehinareo sy ny abetsahany lehilahy maherinareo ianareo. Dia izy tabataba amelezana ny olonareo, ka horavana ny tanànanareo mimanda rehetra, toy ny nandravany Salamana any Betarbela tamin'ny andro ny adiny, ka torotoro avokoa ny reniny mba mizanany. Toy izany no ataony Betela aminareo noho ny abe ny faratsianareo. Raha maraina ny andro dia ho levona mihitsy ny mpanjakan'ny Israely.